Paște fericit și Hristos a înviat. Astăzi mi-am propus să vorbesc despre primii oameni care au spus aceste cuvinte, Hristos a înviat, despre speranța care au experimentat-o ei atunci și felul în care au luat această speranță și au dus-o către prietenii lor. Haideți să citim împreună din Luca, capitolul 23, câteva versete. Începând de la versetul 44. Era cam pe la ceasul al șaselea și s-a făcut întuneric peste toată țara până la ceasul al nouălea. Soarele s-a întunecat și perdeaua templului s-a sfâșiat la mijloc. Iisus a strigat cu glas tare și a zis, Tată, în mâinile tale îmi încredințez Duhul. Și când a zis aceste cuvinte și-a dat Duhul. Sutașul, când a văzut ce se întâmpla, s-a slăvit pe Dumnezeu zicând, cu adevărat, omul acesta era un om drept. Și toate mulțimile care veniseră la priveliștea aceasta, când au văzut cele întâmplate, s-au întors bătându-se în piept. Toți cunoscuții lui Iisus și femeile care îl însoțiseră din Galileea stăteau departe privind cele ce se întâmplau. Și iată, un sfătuitor al Sinedriului, numit Iosif, om bun și drept, nu luase parte la sfatul și la fapta celorlalți. El era din Arimatea, o cetate a iudeilor, și aștepta și el împreună cu ceilalți împărăția lui Dumnezeu. El s-a dus la Pilat și a cerut trupul lui Iisus. L-a dat jos, l-a înfășurat într-o pânză de in și l-a pus într-un mormânt săpat în stâncă, în care nu mai fusese pus nimeni. Era ziua pregătirii și începea ziua sabatului. Femeile care veniseră cu Iisus din Galileea, urmându-l, au văzut mormântul și cum a fost pus trupul lui. S-au întors și au pregătit mirezme și parfumuri. Apoi, în ziua sabatului s-au odihnit, după poruncă. În ziua întâi a săptămânii, capitolul 24, femeile acestea și altele împreună cu ele au venit la mormânt, dis de dimineață, și au adus mirezmele pe care le pregătiseră. Au găsit piatra răsturnată la mormânt, au intrat înăuntru și n-au găsit trupul lui Iisus. Pe când ele nu știau ce să creadă, iată că doi bărbați au stat deodată lângă ele în veșminte strălucitoare și pe când erau ele pline de teamă, plecându-și fețele la pământ, ei le-au zis, pentru ce căutați pe cel viu între cei morți? Nu este aici, ci a înviat. Aduceți-vă aminte cum v-a spus când era încă cu voi în Galileea. Când zicea că fiul omului trebuie să fie dat în mâinile păcătoșilor, să fie răstignit și a treia zi să învieze. Și ele și-au adus aminte de cuvintele lui. Și întorcându-se de la mormânt, au istorisit toate aceste lucruri celor 11 și tuturor celorlalți. Cuvintele acestea li se păreau ca bazme și nu le credeau. Dar Petru s-a sculat și a alergat la mormânt. S-a plecat și s-a uitat înăuntru, dar n-a văzut decât fâșiile de pânză care stăteau pe pământ. Apoi a plecat acasă, mirându-se de cele întâmplate. Petru nu era singurul care se mira de cele întâmplate și care nu înțelegea ce s-a întâmplat. Toți cei care l-au cunoscut pe Iisus au văzut același lucru și au experimentat aceeași mirare și n-au înțeles ce s-a întâmplat. Erau descurajați. Erau dezamăgiți și odată cu dispariția lui Iisus, nu au mai înțeles absolut nimica. Dar nu erau singurii cunoscuți ai lui Iisus care erau dezamăgiți și descurajați. Pe drumul spre Emaus, dinspre Ierusalim, erau doi ucenici care mergeau pe drum. Și aș dori să citim împreună această relatare, tot din capitolul 24, imediat după pasajul care tocmai l-am citit. Începând cu versetul 13, spune așa. În aceea zi, iată, doi ucenici se duceau la un sat numit Emaus, la o depărtare de 60 de stadii de Ierusalim, adică în zilele noastre cam 11 kilometri, și vorbeau între ei despre tot ce se întâmplase. Pe când vorbeau ei și se întrebau, Iisus însuși s-a apropiat și mergea împreună cu ei, dar ochii lor erau împiedicați să-L cunoască. Și el le-a zis, ce cuvinte sunt acestea care le schimbați între voi pe drum? Și ei s-au oprit, uitându-se unul la celălalt. Unul dintre ei, numit Cleopa, răspunzând i-a zis, tu ești singurul străin aici în Ierusalim de nu știi ce s-a întâmplat în zilele acestea? Ce? Le-a zis el. Și ei i-au răspuns. Ce s-a întâmplat cu Iisus Nazarineanu, care era un proroc puternic în fapte și în cuvinte înaintea lui Dumnezeu și înaintea întregului popor? Cum preoții cei mai de seamă și mai mari noștri l-au dat să fie pedepsit cu moartea și l-au răstignit? Noi ne dăjduiam că el era acela care va răscumpăra pe Israel. Dar cu toate acestea, iată că astăzi este a treia zi de când s-au întâmplat lucrurile acestea. Bancă niște femei de ale noastre ne-au pus în uimire. Ele s-au dus dis de dimineață la mormânt și nu i-au găsit trupul și au venit spunând că au avut și o viziune de îngeri care ziceau că el este viu. Unii dintre cei care erau cu noi s-au dus să vadă la mormânt și au găsit exact cum spuseseră femeile, dar pe ei nu l-au văzut. Atunci Iisus le-a zis, o, nepricepuți și zăbavnici cu inima ca să credeți toți ce au spus prorocii. Nu trebuia să sufere Hristosul aceste lucruri și să intre în slava Lui? Și a început de la Moise și de la toți prorocii și le-a explicat în toate scripturile lucrurile cu privire la el. Când s-au apropiat de satul la care mergeau, el s-a făcut ca și când ar merge mai departe. Dar ei au stăruit de el zicând, rămâi cu noi, căci este spre seară și ziua aproape a trecut. Și a intrat să rămână cu ei. Pe când stătea la masă cu ei, luând pâinea, a binecuvântat-o, a frânt-o și le-a dat-o. Atunci li s-au deschis ochii și l-au recunoscut, dar el s-a făcut nevăzut dinaintea lor. Și au zis unul către altul, nu ne ardea inima noi când ne vorbea pe drum și ne deschidea scripturile. Și sculându-se chiar în ceasul acela, s-au întors la Ierusalim și i-au găsit pe cei 11 și pe cei care erau cu ei adunați la un loc, zicând, a înviat Domnul cu adevărat și i s-a arătat lui Simon. Și ei au istorisit ce li se întâmplaseră pe drum și cum el li s-a făcut cunoscut la frângerea pâinii. Dezamăgirea celor doi ucenici pe acest drum nu era singulară. Toți care l-au cunoscut pe Iisus au fost dezamăgiți, așa cum am zis. N-au înțeles ce s-a întâmplat, pentru că ochii lor încă nu fuseseră deschiși. Oare să fi fost totul o poveste frumoasă, dar efemeră? Și acesta care a făcut atâtea semne și minuni, care, despre care am crezut că este Mesia, nu este Mesia dacă nu este El, atunci cine mai face asemenea semne? Și ce se întâmplă cu noi? Ce se întâmplă cu viitorul nostru? Ne-am pus încrederea în acest om care am crezut că este Mesia. Și am crezut că El este Salvatorul lui Israel. Am crezut că ne va scăpa de romani. Și uite că a fost omorât. Și acum nici măcar nu mai găsim trupul. Aceasta era starea în care erau acești ucenici. Dar îmi place că Iisus intră în scenă alături de acești doi oameni dezamăgiți. Și ei sunt șocați atunci când Iisus îi întreabă despre ce vorbiți. Și ei se uită unul la celălalt mirați și ușor ironic parcă îi spun lui Iisus, tu ești singurul din locul acesta care nu știe ce s-a întâmplat în Ierusalim? Iar Iisus, prefăcându-se că nu știe, întreabă ce. Și ironia este că, de fapt, ei erau cei care nu vedeau și care nu știau ce s-a întâmplat, nu Iisus. Iisus însă nu s-a lăsat deranjat de asta. Și prin această a doua întrebare, ce? A deschis de fapt subiectul ca acești oameni să-și verse amarul. Și îmi place atât de mult pentru că așa face Iisus și astăzi. În momentul în care ai ceva, în momentul în care inima ta este tristă, Iisus este lângă tine și niciodată nu te va certa, ci va veni și te va întreba și îți va cere să fii deschis. Și atunci ai ocazia să vorbești cu El. Și exact așa s-a întâmplat cu acești doi ucenici. Și ne-am fi așteptat ca până acum acești doi ucenici să-și dea seama cu cine vorbesc. Dar culmea că nu s-a întâmplat. Ei n-au văzut în moartea lui Iisus decât dezamăgire și lipsă de speranță. Și că viitorul lor s-a încheiat. Asta este absolut tot ce au văzut. Toate speranțele lor erau spulberate. De ce? Eu cred că unul din motive este că n-au înțeles scripturile. Realitatea învierii era acolo, era prezentă, mergea, dacă vreți, împreună cu ei și totuși n-au văzut-o. N-au beneficiat încă de ea. De ce? După ce Iisus le-a explicat timp de 2-3 ore, probabil, sau cât a durat acest drum de 11 kilometri, ei tot n-au înțeles nimic. Și eu cred că n-au crezut pentru că n-au crezut în înviere. N-au înțeles pentru că n-au crezut în înviere. Și pentru că n-au crezut în înviere, n-au văzut nici semnificația morții lui Iisus sau nevoia morții lui Iisus. În momentul în care l-au văzut pe Iisus că a murit pe cruce, totul s-a sfârșit pentru ei. Chiar și pentru cei mai apropiați ucenici. Așa că Iisus începe acest periplu în Vechiul Testament și scoate la iveală, spune acolo, toate scripturile privitoare la El. Și dacă aveți curiozitatea să vă uitați în Vechiul Testament, sunt foarte multe scripturi care vorbesc personal despre Iisus, inclusiv prorociile care s-au întâmplat cu privire la El. Situația era oarecum similară cu cea actuală de astăzi. Dacă mergem pe stradă, dacă vorbim cu cunoscuții noștri, o să vedem că oamenii știu despre Paște, o să vedem că oamenii știu despre moartea lui Iisus, o să vedem că oamenii au auzit de învierea Lui, dar dacă intri mai adânc în discuție cu ei, o să vezi că nu toți înțeleg semnificația morții și învierii lui Iisus. Așa că, probabil că a început încă din prima carte a lui Moise, Geneza, cu Adam și Eva, cu păcatul lor care i-a separat permanent de Dumnezeu și implicit și pe noi astăzi. Și noi suferim tot din cauza lui Adam și Eva. Probabil că a continuat cu poruncile pe care Dumnezeu le-a dat lui Moise, prin care Dumnezeu le spunea oamenilor ce așteaptă de la ei, și anume faptul că legea era perfectă și ea trebuia împlinită cu perfecțiune. Și pentru că legea nu făcea decât să ne arate ca într-o oglindă umanitatea noastră și slăbiciunile noastre și că nu o putem păstra, pentru că spune în cuvântul lui Dumnezeu că dacă încălcăm una din cele din poruncile lui Dumnezeu, este ca și când le-am încălcat pe toate. Iar Romani, capitolul 3, spune, Apostolul Pavel ne spune în Noul Testament că nu există niciun om drept, nici măcar unul care să facă binele, care să-L caute pe Dumnezeu și toți au căzut de la slava lui Dumnezeu. Probabil că Iisus le-a explicat de ce a trebuit să vină pe pământ și să se întâmple ceea ce s-a întâmplat și să împlinească legea în locul nostru, pentru că noi n-am reușit. Și probabil că le-a explicat, așa cum am citit mai devreme, chiar la început, de ce perdeaua templului s-a rupt de sus până jos, o perdea groasă, care singură n-avea cum să se rupă. Dar a fost ceva simbolic, chiar înainte de moartea lui Iisus, această perdea a crăpat de sus până jos. Ea simboliza faptul că acum orice om putea să intre direct în prezența lui Dumnezeu. Dacă înainte oamenii nu intrau decât până în fața perdelei și acolo după ce se curățau prin anumite ritualuri, după perdea nu avea voie să meargă decât marele preot, o dată pe an, după ce se curățea foarte bine și intra în prezența lui Dumnezeu să aducă jertfe pentru popor și pentru păcatele lui. Problema era că era un lucru înspăimântător să intri în Sfânta Sfintelor, cum se numea, dincolo de perdea, pentru că dacă nu împlineai ritualurile așa cum trebuie, puteai să mori. Și atunci ce făceau? Îl legau pe marele preot cu o frânghie de mijloc și dacă vedeau că nu mai iese afară, îl trăgeau afară, pentru că dacă intrau după el, mureau și ei. Asta însemna să intri în prezența lui Dumnezeu, era un lucru înfricoșător. Și în momentul în care acea perdea s-a rupt, eu cred că Iisus le-a explicat, înseamnă că Dumnezeu, prin moartea Fiului Său, ne-a deschis intrarea. Probabil că le-a explicat asta și probabil că le-a explicat și acel strigăt pe care Iisus l-a strigat pe cruce, Dumnezeul meu, Dumnezeul meu, pentru ce mă părăsești? Este un cuvânt profetic pe care David, psalmistul, l-a scris în Psalmul 22. Probabil că a citat și din prorocul Isaia, din capitolul 53, așa cum obișnuia Iisus să facă de obicei. Prorocul Isaia a scris aceste cuvinte cu 600 de ani înainte să se nască Iisus. Și el spunea acolo, Isaia 53, Haideți să citim câteva versete împreună. Căci el a crescut înaintea lui ca o mlădiță fragedă, ca o rădăcină care iese dintr-un pământ uscat. N-avea nici frumusețe, nici strălucire ca să ne atragă privirile și înfățișarea lui n-avea nimic care să ne facă să-l dorim. El era disprețuit și părăsit de oameni, om al durerii și obișnuit cu suferința, ca unul de la care îți întorceai fața. El era disprețuit și noi nu l-am băgat în seamă. Desigur, el suferințele noastre le-a purtat și durerile noastre le-a luat asupra lui. Și noi am socotit că este pedepsit, lovit de Dumnezeu și smerit. Dar el era străpuns pentru nelegiuirile noastre, zdrobit pentru fără de legile noastre. Pedeapsa care îmi dă pacea era peste el și prin rănile lui suntem vindecați. Probabil că a citit și aceste pasaje, le-a citat împreună cu multe altele, au avut probabil 2-3 ore timp de discuții și este absolut uimitor cum ei nu și-au dat seama că stăteau de vorbă chiar cu Iisus. Și atunci mustrarea lui Iisus din pasajul nostru, Luca 24, versetul 25, pare justificată, unde Iisus le spune: cum puteți să fiți atât de orbi? Cum puteți să fiți cu inima atât de înțepenită, dacă îmi permite să parafrazez, și să nu înțelegeți Scripturile? Pentru că ei trăiau într-o cultură iudaică care era formată în jurul acestei așteptări a lui Mesia. Toți iudeii așteptau în acele timpuri și de sute de ani așteptau să fie eliberați, pentru că ei tot timpul erau cuceriți de alte popoare. Ei tot timpul au așteptat un eliberator și au crezut că într-o zi va veni cineva, un împărat puternic, care îi va elibera de toți cei care îi suprimau de sute de ani. Însă n-a fost așa. Vedeți, chiar dacă Iisus i-a mustrat, el și-a luat timp să explice. Iisus i-a ascultat și pentru că erau într-o stare depresivă, el a avut răbdare față de ei. Erau descurajați. Iisus, înainte să li se arate, le-a restaurat încrederea, le-a restaurat speranța și le-a explicat Scripturile. Iisus nu s-a băgat în viața lor, ci a mers, dacă vreți, mai departe. A fost nevoie de insistența celor doi ucenici. Iisuse, vin... Nu, n-au zis Iisuse. Au zis, vino cu noi, s-a făcut seara. Și intră cu ei în casă și în momentul în care rupe, frânge pâinea, li se deschide ochii. Și ce se întâmplă atunci este că ei își dau seama cu cine au stat de vorbă. Și Iisus dispare. Paradoxul este că deși Iisus dispare, el de fapt rămâne cu ei. Rămâne cu ei cum rămâne? Prin faptul că le dă speranță. Și această speranță este o speranță care rămâne cu ei. Este un entuziasm, un extaz, dacă vreți. Și acesta este extazul, acesta este entuziasmul care îl aduce învierea lui Iisus Hristos și în ziua de astăzi, și în viața ta și în viața mea. Iisus le explică Scripturile, face apel la rațiune, dar acum Iisus face apel la inimă. Se face că merge mai departe. Pentru că în inima lor ei trebuiau să zică: haide, rămâi cu noi, vino cu noi. Mintea se referă la capacitatea de a înțelege, iar inima aici se referă la dorința de a înțelege, de a tânji după el. Cei doi au trecut acest test de a-l invita pe Iisus să rămână împreună cu ei. A fost nevoie totuși ca Iisus să le deschidă ochii din punct de vedere spiritual, dacă vreți. Astăzi, cred că unii dintre voi aveți ocazia să-L descoperiți și voi pe Iisus. Și să lăsați pe Iisus să vă deschidă ochii spirituali, așa cum a făcut-o cu cei doi ucenici. Iisus s-a întâlnit cu acești doi ucenici și mai târziu, dacă aveți răbdare să citiți, și cu ceilalți și i-a găsit în starea în care erau, depresivi, jalnici, fără speranță. Iisus s-a întâlnit cu ei acolo și i-a ridicat pe fiecare dintre ei. Vedeți, pentru că este Paște și pentru că trăim niște vremuri extraordinară, de fapt, acum, acest Paște ne găsește într-o stare excepțională. Este cea mai tulbure perioadă, spun unii, de la al doilea război mondial încoace. Oamenii nu știu ce se întâmplă cu ei. Oamenii nu știu dacă se îmbolnăvesc sau nu și trăiesc cu această frică, cu această teamă. Oamenii nu știu dacă odată ce se îmbolnăvesc vor trăi sau nu. Oamenii își pierd locurile de muncă și nu știu ce se va întâmpla cu ei a doua zi. Sau stau cu frică că își vor pierde aceste locuri de muncă. Pământul se mișcă sub noi, sub picioarele noastre, pe întreaga planetă, exact ca niște nisipuri mișcătoare. În tot acest haos, dacă vreți, Hristos a înviat. El este același Domn și astăzi, așa cum a fost și atunci și dintotdeauna. El este capabil să te salveze, la fel ca atunci. El este capabil să-ți dea speranță, El merge alături cu tine de fiecare dată. El nu te condamnă pentru situația în care ești, fie că ești păcătos, fie că ești speriat, fie că ești dezamăgit de viață sau de oameni. El vrea să meargă împreună cu tine și merge tot drumul dacă îl inviți. El va rămâne cu tine. O va face. Pentru că nimeni, spune tot un psalmist, nimeni dintre cei care l-au căutat vreodată pe Iisus, pe Dumnezeu, n-au fost făcuți de rușine. El te cunoaște. El te dorește. El tânjește după tine. El vrea să te mângâie, vrea să-ți fie aproape acum, dacă ești în necaz, dar vrea să fie aproape de tine și dacă ești în bucurie. În toate deciziile și, de fapt, în toate momentele vieții tale, El vrea să fie cu tine. Dacă ai nevoie să iei decizii în această viață, El este acolo ca să-ți fie sfătuitor. Cine n-ar vrea să aibă pe cel mai bun sfătuitor din lume? Și totuși, lumea îl respinge pe Dumnezeu. Acesta este un moment în care trebuie să ne trezim și să spunem: Doamne, vino și fii sfătuitorul în viața mea. Uită-te la viața mea, uită-te la viața ta. Vezi cum ai trăit-o până acum. Și dacă nu ești mulțumit de ea, și nu vei fi mulțumit decât dacă îl urmezi pe Dumnezeu, dacă nu ești mulțumit, am spus, roagă-L să te ajute în toate deciziile de acum încolo. Și vei vedea cum agonia ta sau dezamăgirea ta sau depresia ta se va transforma în extaz. Pentru că Hristos a înviat. El a înviat ca să fie împreună cu tine și El a înviat ca să fie împreună cu mine. El e un prieten, vrea să-ți fie aproape și vrea ca această bucurie a învierii să te însoțească pentru toată viața ta și nu te va părăsi niciodată. Exact cum s-a întâmplat și cu cei doi oameni. Și uitați-vă cum au trecut acești doi oameni de la agonie la extaz. Hristos chiar a înviat, au spus ei. S-au dus și le-au spus celorlalți. Din doi oameni descurajați au ajuns doi oameni care au început să încurajeze pe ceilalți. De fapt, au fost atât de vânduți cauzei lui Hristos, dacă vreți, încât nu le-a păsat că se făcuse seară și s-au dus înapoi 11 km pe jos, noaptea, fără să le pese de tâlhari pe drum, doar ca să dea această veste bună. Hristos a înviat! Și dacă n-ai experimentat încă acest miracol al învierii, sau dacă l-ai experimentat și nu mai trăiești acum, l-ai uitat, sau greutățile vieții au venit peste tine încât au acoperit ca niște buruieni această bucurie a învierii, aceasta este ziua ta. Acum că acest virus ne-a atras atenția asupra lucrurilor neesențiale ale vieții, dacă vreți, el a deturnat atenția noastră către adevărata semnificație a vieții, și anume o relație cu Dumnezeu, cu Mântuitorul tău, de la care putem să așteptăm soluții pe care nimeni altcineva nu poate să ne le dea, niciun guvern, niciun doctor, absolut nimeni. Paștele este despre speranța învierii, sau dacă vreți, despre învierea speranței. În ce ți investești credința? În ce îți pui tu credință? Ce așteptări ai tu de la Iisus? Data viitoare, când rostești acest Hristos a înviat, vreau să te provoc, să te gândești la adevărata semnificație a acestor vorbe. Și fie ca aceste cuvinte să aibă puterea de a încuraja pe cei cărora le spui aceste cuvinte. Vedeți, învierea lui Hristos este balamaua istoriei, dacă vreți. Există un înainte și după înviere. Și el la fel poate să fie balamaua vieții tale. Momentul în care învierea lui Hristos își face efect în viața ta este momentul în care viața ta se va schimba pentru totdeauna. Nu vei mai fi la fel. Pentru că nu există viață fericită și împlinită pe acest pământ fără să-L cunoști pe Cel care te-a creat, pe Cel care te-a iubit atât de mult încât L-a trimis pe Fiul Său să moară pentru tine. Dacă El care L-a trimis pe Fiul Său să moară pentru tine te-a iubit atât de mult, cum nu vrea să umble cu tine pentru restul vieții tale? Pentru că El vrea ca viața ta să fie trăită din belșug, aici pe pământ. Iar în momentul în care închizi ochii definitiv, El vrea să fii cu El acolo sus în cerul pentru veșnicie. Atât de mult vrea Dumnezeu să petreacă timp cu tine, atât de mult vrea să stea cu tine. Și ce se va întâmpla după ce va trece această criză? Vom învăța ceva din ea? Vom învăța oare faptul că ne-am focalizat întreaga viață pe ceea ce nu trebuie, poate? Este timpul să ne resetăm viețile. Dumnezeu a dat o resetare la toată lumea. Dumnezeu a spus până aici. Și până când oamenii nu și-au văzut impotența lor și faptul că nu sunt în stare să facă cele mai mărunte lucruri, oamenii nu vor înțelege care este nevoia adevărată. Dar oamenii, pe străzi, chiar zilele trecute vedeam, în spitale, în secții de poliție, în guverne, de la tribuna guvernului, președinți, își dau seama asta și stau în genunchi înaintea lui Dumnezeu și cer îndurarea lui Dumnezeu și cer soluții de la Dumnezeu, cer putere de la Dumnezeu, cer ca Dumnezeu să vină și să intervină în viețile lor. Aceasta este o resetare fantastică. Aceasta este o trambulină, dacă vreți, pentru fiecare dintre noi. Haideți să sărim pe ea. Haideți să primim acest imbold de a merge către Dumnezeu și de a nu lăsa această criză care este în viața noastră acum să treacă pe lângă noi. Ce ocazie bună să ne resetăm fiecare dintre noi viețile. A înviat! Aceasta este adevărata speranță. Ce produce învierea lui Hristos în tine? Îți spun eu ce poate produce. Ea poate produce pasiune și exuberanță, așa cum a trezit în acești doi ucenici și în cei pe care ei, la rândul lor, i-au încurajat. Viața lor și viața celorlalți a fost transformată 180 de grade din acel moment. Și așa este și astăzi. Acest miracol al învierii este cel mai mare miracol posibil pe acest pământ. Și în momentul în care guști acest miracol, viața ta nu va mai fi la fel niciodată. Este cel mai bun lucru, cel mai mare cadou pe care a putut Dumnezeu să ni-l dea. Dar vedeți, avem nevoie să înțelegem semnificația învierii lui Hristos cu inima, nu doar cu mintea. Situația actuală în care ești, fie că e vorba de virus sau poate treci printr-o situație dificilă, este o ocazie fantastică. O posibilitate de a înțelege, de fapt, care este esența vieții. Și esența vieții este trăirea împreună cu Dumnezeu. Acesta este creștinismul. Creștinismul este o relație. Creștinismul nu este un set de reguli, ce să faci și ce să nu faci. Cine dintre voi, ca părinți, ar vrea să-i dea unui copil doar un set de reguli și, și să-i zică, trăiește după astea? Asta nu este dragoste. Acel set de reguli despre care spuneam la început a fost făcut doar ca să ne dăm seama că nu putem să le împlinim și că avem nevoie de Hristos să locuiască în noi. Și El va veni, El va veni și va rămâne cu tine. Ce e esențial în această viață? Care sunt adevăratele valori din viața ta? Care e esența vieții tale? Îți investești tu credința ta, îți investești tu speranțele tale unde trebuie. Produce în tine pasiune și exuberanță această înviere a lui Hristos? Dacă nu, lasă-L pe Iisus să-ți reseteze valorile vieții tale. Cum? Foarte simplu. Vorbește cu El. Vorbește cu El despre dezamăgirile vieții tale. Vorbește despre toate dorințele tale pe care le-ai avut și niciodată n-ai putut să le împlinești pentru că n-ai reușit singur. Lasă-L pe El să-ți reseteze valorile tale și dorințele tale. Lasă să pună în tine pasiunile Lui și vei vedea că aceasta este adevărata viață. Când noi avem pasiunile Lui Hristos în noi, noi vom gusta cu adevărat viața. Așa cum am zis, poate că azi ești dezamăgit, poate că ai gustat odată acest miracol al învierii, dar grijile vieții tale, problemele te-au năpădit și ai uitat ce înseamnă să fii exuberant înaintea lui Dumnezeu. Ai uitat ce înseamnă să te trezești în fiecare dimineață cu zâmbetul pe buze. Această zi a învierii este cea mai bună zi în care tu să te întorci la Dumnezeu și să-i spui, îmi pare rău. Și cere-i să vină să locuiască în tine și să-ți dea bucuria mântuirii. Cu Dumnezeu este fiecare zi o zi nouă. Greșelile și păcatele trecutului nu trebuie să te țină departe de El, pentru că El vrea să fie alături de El. El a dat pe singurul Său Fiu pentru tine. Cu cât mai mult nu te va ajuta El. Fie ca învierea lui Hristos să vă dea acest entuziasm și această exuberanță, iar viața voastră să fie trăită din aceste resurse. Fiți binecuvântați, fie ca Iisus să vă însoțească de-a lungul întregii vieți a voastre. Domnul să vă binecuvânteze. Aș vrea să citesc la final câteva cuvinte din Psalm 139 și sper ca cuvintele lui Dumnezeu să ardă în voi, în inima voastră, la fel cum a ars și în inima acestor ucenici. În Psalm 139, tot David spune, Doamne, Tu mă cunoști și mă cercetezi. Tu știi când stau jos și când mă ridic și de departe îmi cunoști gândurile. Tu îmi cercetezi cărarea și culcușul și toate căile mi le știi îndeaproape. Unde să plec dinaintea Duhului Tău? Unde să fug dinaintea feței tale? Fiți binecuvântați, Hristos a înviat și vă doresc un Paște ca niciunul altul.